Գլուխ 8-րդ. Հեռադիտակ ցուցանակի տակ. Երբ նախաճաշեցի, կալվածատերը տվեց ինձ մի գրություն, ուղված հեռադիտակ պանդոկի Ջոն Սիլվերին. Նա բացատրեց, թե ինչպես պետք է գտնել Ջոնի պանդոկը. Պետք է գնալ ծովափով, մինչև որ տեսնես մի դուռ, վրան մի մեծ փող, ցուցանակի փոխարեն. Ես ուրախացա, որ հնարավորություն կունենամ մի անգամ էլ տեսնելու նավերը, նավաստիներին, և իսկույն ճանապարհ ընկա։ Դժվարությամբ անցնելով հոծ բազմության միջից, որ խռնվել էր նավահանգստում, հակերի և սայլերի միջից վերջապես գտա պանդոկը։ Պանդոկը փոքր էր, բայց չափազանց հարմար։ Ցուցանակը նոր էր ներկված, պատուհաններին մաքուր, կարմիր վարագույրներ, հատակին մաքուր ավազ ցանված։ Պանդոկը երկու փողոցի վրա մուտք ուներ։ Դռները բաց էին և ընդարձակ, ցածրիկ սենյակը, չնայած ծխախոտի ծխի քունաներին, բավականին լուսավոր էր։ Սեղանների շուրջը ծովայիններ էին նստած։ Նրանք այնքան բարձր էին խոսում, որ ես մուտքի մոտ կանգնեցի և չէի համարձակվում ներս մտնել։ Կողքի սենյակից մի մարդ դուրս եկավ։ Ես իսկույն հասկացա, որ դա երկարահասակ Ջոնն է։ Նրա ձախվոտը մինչև ազդրը կտրված էր։ Ձախ թևի տակ նա պահել էր հենակը, որն արտասովոր արագությամբ էր գործածում, թռչկոտելով ինչպես թռչուն։ Սա մի չափազանց բարձրահասակ և ուժեղ տղամարդ էր։ Լայն, տափակ ու գունատ, բայց խելոք և ծիծաղկոտ դեմքով։ Թվում էր, որ նա շատ ուրախ է։ Շվշվացնելով շտապ անցնում էր սեղանների արանքով, կատակելով և իր ամենասիրելի հաճախորդների ուսին խփելով։ Մեղքս ինչ թաքցնեմ, կալվածատիրոջ նամակի մեջ կարդալով երկարահասակ Ջոնի մասին, սարսափելով մտածեցի, թե արդյոք դա այն մի օտանի ծովագնացը չէ, որին այնքան հետամտել էին հինավուրց Բեմբոյում։ Բայց հենց որ նայեցի նրան, բոլոր կասկածները ցրվեցին։ Ես տեսել էի նավապետին, տեսել էի սև գամփրին, կույր պյուին, և ենթադրում էի, որ գիտեմ, թե ինչ կերպարանք ունեն ծովային ավազակները։ Ոչ, այս մակրասեր և բարի պանդոկապետը ոչնչով ավազակի նման չէ։ Ես սիրտ առա, անցա շեմքի վրայից և գնացի ուղակի Սիլվերի մոտ, որը հենակին հենված խոսում էր ինչ-որ այցելուի հետ։ «Դուք պարոն Սիլվերն եք», ասացի ես, պարզելով նրան գրությունը։
«Այո, տղաս, իմ անունը Սիլվեր է, իսկ դու ով ես», ասաց նա։
Բայց տեսնելով կալվածատիրոջ նամակը, նա միանգամից փայլեց։
«Օ, հասկացա»,
բացականչեց նա, ձեռքը դեպի ինձ պարզելով։
«Դու մեր նավի նոր փոքրավորն ես. ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ, տղաս»,
և նա պինդ սեղմեց իմ ձեռքը իր լայն և ուժեղափում։ Այդ վայրկյանին մի մարդ, որ նստած էր հեռավոր անկյունում, հանկարծ տեղից վերցատկեց և դիմեց դեպի դուռը։ Դուռը նրա կողքին էր, և նա իսկույն փողոցում անհետացավ, սակայն նրա շտապողականությունը գրավեց իմ ուշադրությունը, և ես առաջին իսկ հայացքից ճանաչեցի նրան։ Դա այն եռամատ, ճարպից պլպլան դեմքով մարդն էր, որ գալիս էր մեր պանդոկը։
«Էյ», գոչեցի ես, «բռնեցեք դրան, դա սև գամփրն է, սև գամփրը»։ «Թքեմ ես նրա անվան վրա»,
բացականչեց Սիլվերը։
«Բայց նա փախավ և իր խմացի գինը չվճարեց, արի վազիր և բռնիր նրան»։
Դրան մոտ նստածներից մեկը վեր թռավ և ընկավ նրա ետևից։
«Եթե նա թեկուս ծովակալ գոկն էլ լիներ, այնուամենայնիվ կստիպեի վճարել», ասաց Սիլվերը։
Հետո հանկարծ բաց թողնելով իմ ձեռքը, հարցրեց.
«Ի՞նչ է նրա անունը, դու ասացիր սև ինչ»։ «Սև ինչ»։
«Գամփր պարոն, միթե պարոն Տրելոնին չի պատմել ձեզ մեր ավազակների մասին, սև գամփրը նրանց խմբից է»։
«Ի՞նչ»,
մռնչաց Սիլվերը։
«Իմ տանը, վազիր Բեն և օգտիր Հարին, որ բռնի նրան»։ «Ուրեմն նա ավազակ է,
նրանց խմբից մեկը?
Էյ, Մորգան, դու կարծեմ սեղանի մոտ նրա կողքին էիր նստել, մի այստեղ արի.
Այն մարդը, որին նա Մորգան անվանեց, ծեր, ալեհեր, արևավար դեմքով մի ծովային էր. Նա ծխախոտը ծամելով խոնարհաբար մոտեցավ նրան.
«Դե, Մորգան»,
խստորեն հարցրեց երկարահասակը.
«Դու առաջ երբևիցե տեսել ես այդ սև,
ինչպես է, սև գամփրին»։
«Երբեք, պարոն, երբեք»,
պատասխանեց Մորգանը և գլուխ տվեց.
«Անունն էլ չես լսել»։
«Չեմ լսել, պարոն»։
«Դե քո բախտն է, Թոմ Մորգան»,
բացականչեց պանդոկապետը.
«Եթե սկսես գործ ունենալ ամեն մի սրիկայի հետ, էլ ոտ չես դնիմ պանդոկը. Նա քեզ հետ ինչի մասին էր խոսում»։
«Էհ, լավ չեմ հիշում, պարոն»,
պատասխանեց Մորգանը.
«Եվ դու կարող ես այն, որ քո ուսերի վրա է գլուխ անվանել»,
գոչեց երկարահասակ Ջոնը.
«Լավ չի հիշում. Կարելի է դու հասկացողություն էլ չունես, թե ում հետ ես խոսում»։ «Դե ասա, քեզ հետ ինչի մասին էր խոսում»։ «Դուք խոսում էիք ծովային ճանապարհորդության, նավերի, նավապետների մասին»։ «Դե, շուտ»։
«Մենք խոսում էինք այն մասին, թե ինչպես մեզ մոտ նավատորմիղում մարդկանց պարանով բարձրացնում են նավի ողնուցի տակից»,
պատասխանեց Մորգանը.
«Նավի ողնուցի տակից»? Քեզ համապատասխանող խոսակցություն է. Այդ դու, նստիր տեղդ, Թոմ»։
Երբ Մորգանը նստեց սեղանի մոտ, Սիլվերը բարեկամաբար, որ ինձ շատ դուր եկավ, կռացավ և իմ ականջին շշնջաց.
«Մաքուր տղա է այդ Թոմ Մորգանը, բայց սարսափելի հիմար»։ «Իսկ այժմ»,
շարունակեց տա բարձր ձայնով,
«փորձենք հիշել. Սև գամփր, Սև գամփր»։ «Չէ, այդպիսի մարդու մասին երբեք չեմ լսել»։ «Կարծես թե ես նրան մի տեղ տեսել եմ»։ «Նա հաճախ»։ «Այո, այո, գալիս էր այստեղ մի ինչ-որ կույր մուրացիկի հետ»։ «Այո, այո, կույրի հետ»,
գոչեցի ես։
«Ես այդ կույրին էլ էի ճանաչում, նրա անունը Պյու էր»։ «Այո, ճիշտ է»,
բացականչեց Սիլվերը, այս անգամ չափազանց հուզված։
«Պյու, հենց այդպես էին նրան կանչում, տեսքով նա սրիկա էր. եթե այդ սև գամփրը մեր ձեռքն ընկնի, նավապետ Տրելոնին չափազանց գոհ կլինի»։ «Բենը հիանալի ոտքեր ունի, հազվագյուտ ծովային կարող է վազել Բենի նման»։ «Ոչ, Բենի առջևից փախչել չես կարող, նա ում ասես կհասնի»։ «Ուրեմն նա խոսում էր այն մասին, որ ծովայիններին պարանով բարձրացնում են»։ «Լավ, լավ, հենց նրան կբարձրացնենք մենք»։
Սիլվերը թրջկոտում էր իր հենակի վրա, բռունցքով խփում սեղաններին և խոսում այնպիսի անկեղծ հուզմունքով, որ նույնիսկ ամենակասկածոտ դատավորն էլ կհավատար, որ նա անմեղ է։ Հանդիպումը հեռադիտակում սև գամփրի հետ իմ մեջ արտացրին իմ առաջվա կասկածները, և ես ուշադիր կերպով հետևում էի խոհարարին, սակայն նա ինձ համար չափազանց խելոք էր, հնարագետ և ճարպիկ։ Վերջապես վերադարձան այն երկուսը, որոնց ուղարկել էր սև գամփրի ետևից։ Ծանր շնչելով, նրանք հայտեցին, որ սև գամփրին հաջողվեց անհետանալ ամբոխի մեջ։ Պանդոկապետը սկսեց հայհոյել այնպիսի կատաղությամբ, որ ես վերջնականապես համոզվեցի, որ երկարահասակ Ջոն անմեղ է։
«Լսիր, Հոքինս»,
ասաց նա,
«ինձ համար այս պատմությունը կարող է վատ վախճան ունենալ. ի՞նչ կմտածի իմ մասին նավապետ Տրելոնին. Այն անիծված բանդիտը նստել է իմ տանը և խմել իմ խմիչքը. Հետո դու գալիս ես և ասում, որ նա վազակային խմբից է. Բայց այնուամենայնիվ ես թույլ եմ տալիս, որ նա ծլկի»։ «Դե, Հոքինս, նավապետ Տրելոնի մոտ ինձ պաշտպանիր. դու ջահել ես, բայց հիմար չես. քեզ չեն կարող խաբել»։ «Այո, այո, այո, ես այդ իսկույն նկատեցի»։
բացատրիր նավապետին, որ ես իմ հենակով ոչ մի կերպ չկարողացա վազել այդ սատանա գամփրի ետևից. Եթե ես առաջնակարգ ծովագնաց լինեի, ինչպես հին ժամանակ, նա իմ ձեռքից չէր պրծնի, իսկ այժմ…
Նա հանկարծ լռեց և բերանը լայն բաց արավ, կարծես մի բան հիշեց։
«Իսկ փողը»… գոչեց նա։ «Երեք գավաթի համար»… «Այ սատանա, իսկ փողի մասին ես մոռացել էի»…
Ընկնելով նստարանի վրա, նա հրհրաց և հրհրաց այնքան ժամանակ, մինչև որ արցունքներ հոսեցին նրա դեմքի վրայով։ Նրա հրհրոցը այնպես վարակիչ էր, որ ես չդիմացա և սկսեցի նրա հետ հրհրալ, մինչև որ ողջ պանդոկը դղրդաց հրհրոցից։
«Ես թեև ծեր եմ, բայց ծովային հորթի դեր կատարեցի»,
ասաց նա վերջապես աչքերը սրբելով։
«Տեսնում եմ, Հոքինս, որ ես ու դու լավ զույգ կլինենք. չէ՞ որ ես այժմ էլ հոգով նավի փոքրավորն եմ. այնուամենայնիվ պետք է գնալ. գործ կա, գործ, թանկագին ընկերներ. ես կդնեմ իմ եռանկյունի գլխարկը և քեզ հետ կգնամ նավապետ Տրելոնի մոտ զեկուցելու նրան այն բոլորի մասին, ինչ որ պատահել է. չէ՞ որ գործը լուրջ է, Հոքինս, և պետք է խոստովանել, որ այդ գործը պատիվ չի բերում ոչ քեզ, ոչ ինձ. ոչ, 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 ոչ ինձ, ոչ քեզ պատիվ չի բերում. երկուսիս էլ լավ ծաղրեցին. սակայն սատանան տանի, ոնց խապեց ինձ և փողը չտովեց»։
Նա նորից հրհրաց այնպես ուժգին, որ թեև ծիծաղելու բան չկար, ստիպված էի կրկին միանալ նրան։ Մենք գնացինք ծովափով, և Սիլվերը շատ գրավիչ խոսակից դուրս եկավ։ յուրաքանչյուր նավի մասին, որի մոտից անցնում էինք, նա ինձ շատ տեղեկություններ էր հաղորդում. ինչպես են պատրաստված նրա առագաստները, որքան բեռ կարող է վերցնել, որտեղից է եկել. Նա բացատրեց այն աշխատանքի մասին, որ կատարվում էր նավահանգստում. մի նավ բարձում են, մյուսը բեռնաթափում, իսկ այն երրորդը իսկույն բաց ծովն է դուրս գալիս. նավերի և ծովահինների մասին նա ինձ ուրախ պատմություն պատմեց. նա հաճախ զանազան ծովային խոսքեր էր գործածում և կրկնում մի քանի անգամ, որ լավ հիշեմ. ես քիչ-քիչ սկսեցի հասկանալ, որ Սիլվերից ավելի լավ ընկեր ծովային ճանապարհորդության համար չես գտնի։ վերջապես մենք եկանք պանդոկ։ կալվածատերը և բժիշկ Լիվսին գարեջուր էին խմում և սպիտակ հացի բոված կտորներ ուտում։ նրանք պատրաստվում էին գնալ նավը, տեստելու, թե ինչպես են սարքավորում։ երկարահասակ Ջոնը պատմեց նրան այն բոլորը, ինչ որ պատահել էր գինետանը, սկզբից մինչև վերջ, չափազանց կրակոտ և միանգամայն ճշմարիտ։
«Չէ՞ որ այդպես եղավ, այնպես չէ, Հոքինս»…
հարցնում էր ինձ ամեն րոպե։ Եվ ես ամեն անգամ լրիվ հաստատում էի նրա խոսքերը։ երկուսն էլ չափազանց ափսոսում էին, որ սև գամփրը կարողացել է փախչել։ բայց ի՞նչ կարելի էր անել։ նրանց գովասանքները լսելով, երկարահասակ Ջոնը վերցրեց իր հենակը և ուղղվեց դեպի դուռը։
«Անձնակազմը պետք է նավում լինի ժամը չորսին»…
գոչեց կալվածատերը նրա ետևից։
«Լավ, պարոն»…
պատասխանեց խոհարարը։
«Պարզ ասաց, ես հավանություն չեմ տալիս ձեր արած գյուտերի մեծամասնությանը, սակայն այս Ջոնն իմ ճաշակի մարդ է»…
ասաց բժիշկ Լիվսին։
«Հրաշալի տղա է»…
ձայն տվավ կալվածատերը։
«Ջիմն իսկույն մեզ հետ կգնա նավ, այնպես չէ»…
ավելացրեց բժիշկը։
«Իհարկե, իհարկե»…
ասաց կալվածատերը։
«Հոքինս, գլխարկդ վերցրու, այս րոպեիս գնում ենք մեր նավը տեսնելու»։